Itaalia süda rinnus, elevil ja ärevuses astusin Eestimaa pinnale. Sinu südames ja silmis peegeldub meie kõigi armastus, meenusid Filippo sõnad. Tema sõnad olid kui puudutus. Imetlesin tihti Filippo julgust siiralt oma tunnetest rääkida. Mina polnud nii julge. Tundeid väljendama õpetatakse Itaalias juba maast madalast. Itaallastel on isegi armastuse avaldamiseks mitu väljendit, rääkis Õnne. Neil lihtsalt on siin kõike rohkem, päikest, tähelepanu, sõnu, arvas Kadi, kes võttis riski ja kolis Itaaliasse. Mulle meenusid Vahemereäärne lopsakas loodus, õites puud ja põõsad, väiksed mägikülad, Kapri, Vatikan, Gian Niccolo mäelt avanev vaade, Rooma. Kristin, kuulsin oma nime, mis kiskus mind meenutustest välja. Tere, kas istud siin juba ammu? Vabanda, ma jäin hiljaks. Tule, las ma vaatan sind. Sa lausa särad, oli Elgitädi elevil. Ta ulatas mulle lilled ja kallistas. Elgitädi on mu isa õde. Lapsena oli ta mu lemmiktädi, kes Tallinnast külla sõites alati kingitusi tõi. Kui sa väike olid, hoidsin sind tihti, kas sa ei mäleta seda? Küsis ta ükskord, kui tädidel külas käisin. Ka ei unustanud ta kunagi mu sünnipäeva. Kaardid tulid kohale ka siis, kui meie pere juba lagunenud oli. Tere Elgitädi, kaisutasin teda. Kus siis Lauri ja Aleksandra on, kas nad ei tulegi, uuris tädi ja vaatas ringi. Astusime aknale lähemale ning nägime kaugusest Laurit lähenemas. Älli jooksis tema kõrval. Pisarad tikkusid silma. Kas tõesti on see päriselt, olengi kodus? Ei hakka nutma, kutsusin ennast korrale ja neelasin pisarad alla. Vaatasin peegelpilti aknaklaasil. Polnud enam jälgegi sellest Kristinist, kes Rooma läks. Tere, hõikasin neile vastu joostes. Ma ei märganudki, millal olin nutma hakanud. Ühel hetkel ei saanud ma enam läbi nina hingata. Siis ulatas Elgitädi mulle taskureti. Jõudsin teid lõpuks ära oodata. Ja teie mind, ütlesin tasa. Siin pole ju kuskil parkida, see Tallinna liiklus on kohutav, pole kohta, kuhu autotki jätta. Pidevad ümberkorraldused, jäimegi hiljaks. Oli Lauri nördinud. Tere, tervitas tädi ja ulatas käe. Tere, me oleme ju kohtunud, lausus Lauri tädile ja embas mind. Tere, Krissu, ütles Mari, kes oli mulle vastu tulnud. Tere, Marikene, hea on sind näha, kallistasin klassiõde, kellega koos keskkoolis käisime. Me hoidsime sulle kogu aeg pöialt. Olen kõigega kursis, rääkis Mari, kui välja pääsu poole suundusime. Mu telefon helises. Kohe tuleb Kätlin, ootame ta ära, ütlesin telefoni kotti tagasi pannes. Kätlin tuligi varsti, lilled pihus ja jäi meid nähes seisma. Ruttasin talle vastu. Kätlinile meeldis suuremas seltskonnas vaikseks jääda. Võõraste juuresolekul ta eriti ei rääkinud ning haaras võimalusel raamatu järele. Tore on sind jälle näha. Kuidas sul on läinud? Tead, Filippo kirjutas mulle sellise kirja, et nutsin kogu tee, rääkisin ruttu südamelt ära. Jah, ma tean. See on täitsa tema moodi, aga räägi, kuidas reis läks. Kostis Kätlin. Kätlin ei rutanud kunagi endast rääkima. Kui ta otsustaski seda teha, pidi selleks väga turvaline koht olema. Elgitädi sättis end minekule. Kristin, kahjuks pean ma nüüd lahkuma, lähen lapsi hoidma. Tore oli sind näha. Me ikka palvetame sinu eest kogu aeg. Ütles ta, võttis mul käest kinni ning pigistas neid hüvasti jätuks. Elgitädil polnud peret ega lapsi. Ta elas noorema õe hilja juures. Õe perekond oli ka tema pere. Väikeseid lapselapsi ta nüüd kantseldama tõttaski. jätsin ka Mariga hüvasti ja võtsime suuna Tartu poole. Aleksandra istus Lauri kõrvale esiistmele. Meie Kätliniga seadsime end sisse nende taga. Imetlesin värvide küllast ja tasast loodust. Oli ju september, vananaiste suvi. Olin unustanud, kui ilus Eestima on. Siin oli nii palju ruumi ja õhku. Teeääred olid puhtad, liiklus rahulik, ei märkigi ummikutest. Vaid üksikute majade juures oli liikumist, muidu oli kõik vaikne. Mitme tunni jooksul ei kostnud ainsatki sireeni. Ma saan ju nüüd seenele minna, meenus äkki. Kas tuled ka pühapäeval kirikusse tänu Jumala teenistusele, küsisin järgmisel hommikul söögilauas. Nädalavahetusel olen lennuväljal, kui see sulle sobib, lausus Lauri ja tõstis pilgu. Kas see viimane oli küsimus? Kostsin tasa püüdes naeratada. Mind ei tõmba kirikusse, need seinad rusuvad, aga teie älliga minge. Tule, anna issile musi, issi läheb nüüd, ütles Lauri ja kallistes lahkudes last. Kirikusse jõudes kohtusin sõpradega, kes mind tervitama olid tulnud. Olin nii elevil, et vaevalt mäletan, millest kirikuõpetaja rääkis. Ainus, mis meelde jäi, oli, sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele. Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? Mul tuli uuesti harjuda oma aega jagama. Aleksandra tahtis palju tähelepanu. Sõbrad helistasid ja astusid läbi. Ka ajakirjandus tundis minu vastu huvi. Kas sul on vaja jälle nende ajakirjanikega tegemist teha? Kas tähelepanu vajadus on tõesti nii suur, küsis Lauri saapanööre sidudes? Kuule, ma ei tee seda tähelepanu pärast. Minu lugu on ju paljude inimeste lugu ja nad tahavad teada, kuidas mul on läinud. Ometigi üks hea uudis, miks mitte sellest rääkida, püüdsin end vabandada. Eks sa ise tea, ma ei saa sind ju keelata, aga mina tahan privaatsust, nõudis ta lahkudes. Võpatasin, kui uks sulgus. Mis sa siin teinud oled, käratasin ällile, kes oli piima lauale ajanud. Laps hakkas kõva häälega nutma. Palun vabandust, emme ei tahtnud, püüdsin öeldud siluda. Paha emme, ütles älli põrnitsedes. Pool tundi enne ajakirjaniku saabumist tuli Lauri ootamatult koju. Ulatas alandlikult lilleõie ja lausus. Ma ei tea, mis mul hakkas. Ma ei tahtnud sind solvata. Ma ju armastan sind. Ma saan aru, pole midagi. Vii prügi välja, olen siin terve hommiku küürinud. Kohe annad kohal. Ma pole isegi hambaid jõudnud pesta. Appi, rohud, karjatasin. Järgmisel päeval sõitsin vanaema juurde. Enne veel astusin täditütre poole sisse. Reet on mu ema vanema õe tütar. Koerad jooksid kurjalt haukudes vastu. Britta, Els, kas te ei tunne mind ära? Küsisin väravat avades. Koht kutsus täditütar neljajalgseid korrale. Reet askeldas sauna juures hari käes. Ükskõik, millal ma külla läksin, ikka ta kraamis, istutas lilli või tegi mõnd muud tööd. Aare jäänud naise varju. Ta oli oma kätega ehitanud maja, milles kogu pere tundis end mugavalt. Reet polnud mehest kehvem ja lõi kaasa isegi vundamendi valamisel. Saun, millest pidi saama pisike abihoone, kerkis vaatet sama suureks kui elumaja. Peremehena hoolitses Aare selle eest, et puud oleksid riidast võtta. Puhkepäeviti läks ta püss õlal metsa. Kodutöödes aitasid vanemaid Rene ja Kristjan, kes olid veel koju jäänud. Kert vanim poegadest oli läinud oma rada. Muru niiduki mürinaga nad mind vastu võtsidki. Tere tulemast Eesti levisse, hõikasin valjult. Tere, oledki tagasi, tuli Reet vastu ja kallistas mind. Reet polnud suur jutumees, teod olid tema elus tähtsamad kui sõnad. Kui vahel küsisingi sugulaste kohta, jäi ta vaoshoituks. Ma ei sekku teiste ellu, püüan enda omaga hakkama saada, ütles ta kuidagi kurvalt. Reeta vaadates meenus mulle ema. Ka ema pingutas hambad risti, ometi olid tema silmad kurvad. Tere, sa näed vapustav välja. Kuidas siis süda tuksub, polnud Aare komplimentidega kitsi. Ta tõstis mind kõrgele üles. Sa oled nii kerge, oi vabandust, kas võisingi sind nii kõvasti pigistada? Küsis ta, kui mu jalad uuesti maad puudutasid. Ega ma katki lähe, aga tänan küsimast, mul läheb normaalselt, nagu eestlased ütlevad. Kui rääkida itaallaste moodi, siis mu elu on imeline, oivaline, lihtsalt kirjeldamatu, laususin elavnedes. Teil on siin nii ilus, ütlesin hiljem sauna ja sistet võttes. Mulle meenus viletsus, mida Roomas nägin. Kui ükskord ära eksides ennast kaugelt Tiberi kaldalt leidsin, olin surmani hirmunud. Kodutud olid end jõe äärde sisse seadnud. Pilgud, millega nad mind vaatasid, on mul siiani meeles. Kurvad, vihased, anuvad, hullunud. Räägi, kuidas teil siis läheb, kiskusin end mälestustest välja. Mis siin ikka rääkida, käime tööl, kiire on kogu aeg, üks töö ajab teist taga, ütles Reet lihavardasse toppides. Kas sa jääd sauna ka, küsis ta veidi aja pärast. Täna mitte, lähen vanaema juurde, mõni teine kord. Vastasin ja embasin Reeta lahkudes. Neil on näiliselt ju kõik olemas, mõtlesin hiljem tema kurba ilmet meenutades. Ära nuta, kõik on hästi, laususin ja võtsin vanaemal ümbert kinni. Oi, latseke, kostis ta. Vanaema oli vanaks ja väikseks jäänud ja juuksed, need olid palju hallimad kui varem. Mul on nüüd uus ja terve süda, see tuksub veel kaua, ütlesin ja vaatasin talle naeratades silma. Mis sa ütlid, tütreke, ma ei kuule enam häste ja nägemine on ka kehväs jäänu, rääkis vanaema koduses Võru murdes. Tere Andrus, tule las ma kallistan sind, haarasin vennal kaela ümbert kinni. Ma tahaks ka sind kallistada, hõikas Andruse elukaaslane Varje kohale joostes. Kus siis Arti ja Arbo ja Maarjo on, küsisin poiste kohta. Pärast lühikest jutuajamist võtsin korvi ja seadsin sammud metsa. Teel kohtusin sugulastega, kes traktoriga sügiskünnile sõitsid. Lehvitasin neile. Kui Ainar mu ära tundis, peatas ta traktori. Vaata, kes siin meie metsas luusib, kas see nii on, hõikas ta üle traktori mürina. Kuidas tervis on, küsis Ainari kõrval istuv Kalmer arglikult. Kalmer oli minu ema elukaaslane, pärast ema surma kolis ta ära. Ta ei rääkinud kunagi palju. Ma ei mõistnud, miks. Alles nüüd märkasin, kui palju pingutust nõudis temalt isegi ühe lause välja ütlemine. Kuidas läheb, Kalmer, küsisin vastu. Mees kehitas õlgu. Lahkudes ta aga naeratas. Seeni eriti ei saanud, ent metsas jalutada oli juba iseenesest tore, vastasin naastes vanaema küsimusele seenesaagi kohta. Tere mu kullakesed, peaaegu oleksime kohtunud, aga jumal tahtis teisiti, mõtlesin hiljem ema ja Karl-Sandri kalmu ees seistes. Istusin äärekivile ja ohkasin. Küll siin on vaikne, ütlesin valjult ning ehmusin ise oma hääle peale. Vaatasin ringi, õnneks polnud kedagi näha. Ainus heli oli linnulaul, mida ei suutnud summutada ka eemalt kostev automürin. Ema, ära pahanda, aga ma sain Roomast uue ema. Sina jääd alati mu südamesse, ütlesin tasa. Tahtsin veel midagi lisada, aga puude rakin pea kohal, katkestas mu mõttelõnga. Vaatasin üles. Männid kõikusid tuule käes. Nende ladvad ulatusid kõrgele taevasse. Tõusin ja hakkasin riisuma. Enne lahkumist nägin Meelist. Ta tõi mulle lilleõie. Tiiaga saime kokku kohvikus Pierre. Krissu, sa oled nii ilus, pruun ja heas vormis. Ma ei mäletanudki sind enam pikkade juustega. Mul on nii hea meel sind näha. Istume ometi, valasta mu kohe komplimentidega üle. võtsime istet ukse juures ümmarguse laua taga. Aleksandra ronis kärust välja. Sina oled ka ilus nagu alati, ütlesin Tiiale, kui end istuma sättisin. Aitäh, aga räägi, kuidas sul läheb? Kas sa tohid lapsekäru lükata? Ega see raske pole, muretses Tiia. Muidugi tohin. On sul veel meeles see endine Kristin? Tegelikult tulimegi Älliga jalutama. Liikumine teeb südamele head. Ma olen nii palju mõelnud, miks mina, miks see minuga juhtus? Kindlasti on kõige selle taga palju rohkem kui esmapilgul tundub, rääkisin Tiiale. Jah, ma usun ka. Tead, ära muretse, kindlasti saad ühel päeval sellest aru. Kuidas siis on tagasi olla, uuris Tiia kella vaadates. Eestis on ajal hoopis teine väärtus. Kõigil tundub kogu aeg kiire olevat. Oma vahel isegi räägita eriti. Praegu on mu päevad kohtumisi täis. Tahan kõiki näha. Novembri lõpus sõidan juba tagasi. Ajakirjanikud helistavad, mind kutsuti raadiosse ja otse saatesse paar, kirjeldasin õhinal. Tõesti, kas lähed, küsis Tiia. Mõtlesin jah minna, hea võimalus kõiki tänada, ütlesin püsti tõustes. Mina teen välja, teatas Tiia ja läks arvet maksma. Kui Toomemäest üles kõndisime, keerlesid mõtted ikka mulle antud uue elu ümber. Emme, lähme siia mängima, kutsus Älli ja jooksis ise juba mänguväljaku poole. Järgnesin talle. Tundsin, et pean midagi ette võtma, midagi muutma. Aga mida? Ehk oli Tiia lõigus ja ma muretsesin liiga palju. Otsustasin selguse saamiseks selle küsimuse õhtupalvesse lisada. Jumal, anna mulle meelekindlust leppida asjadega, mida ma muuta ei suuda. Julgust muuta asju, mida ma muuta suudan, ja tarkust nende vahel vahet teha. Palusin õhtuti. Mul oli pidevalt kiire. Kalender oli kohtumisi täis, mobiiltelefon punane. Jalutasime Aleksandraga palju õues ja mänguväljakul. Kõik see väsitas mind rohkem, kui arvata oskasin. Läksin ka itaalia keele kursustele. Kas need kursused on rahvaülikoolis, küsis Tiina, kui Tammekannu villa poole kõndisime. Seal oli sontade koosolek. Tiina oli sel ajal 20. piirkonna kuberner. Ta rääkis lühidalt projektidest, mis ees ja mis selja taga. Sain teada, et sontad aitavad naisi nii oma kodukohas kui ka kaugemal. Tiinaga sain lähemalt tuttavaks, kui ta koos võttegrupiga Roomas minust saadet tegi. Minu lugu puudutas teda sedavõrd, et ta oli valmis ise oma reisikulud katma. Riigitelevisiooni saate eelarves polnud selleks küllalt raha. Tunnen, et see saade peab sündima, ei jätnud ta jonni. Ka nüüd kõlas tema hääl tagasihoidliku villa vastuvõttu toas jõuliselt. Sõnavõtu lõpus ulatas Tartu klubi president Maia mulle laialt naeratades ümbriku annetustega. Seejärel suundusin koos teistega kööki, kus mekkisime Itaalias toodud maiustusi. Mulle meenus kohtumine Itaalia sontadega. Olime sisenenud suurest raudnikerdustega väravast. Meie peakohal kõrgusid vanad, plaatanid ja piinijad. Mööda punase sametvaibaga kaetud treppi jõudsime ukseni, kus meid ootas juba särav Emma. Tere, proua Fiorenza! Ja kes see on? Kristin! Ma ei usu oma silmi, oli ta üllatunud. Kui ma poleks varem Kristiniga kohtunud, ei usuks ma, et tegu on sama inimesega, rääkis Emma ümber laua istuvatele prouadele, kes mind uudishimulikult vaatasid. Tundsin, kuidas läbi elatud valu koos pisaratega pinnale tõusis. Vaatasin maha. Kristin ei oska veel hästi itaalia keelt, ma räägin ise tema eest ja tänan teid kõiki. Räägin teile ühest ilusast hetkest. Oli päikesepaisteline ilm. Kõndisime mööda inimtühja randa, kui Kristin korraga kingad jalast võttis ja vette jooksis. Ma ehmusin ja kartsin, et ta võib külmetada. Tema naeris ja pritsis mind ning hüüdis. Ma olen õnnelik. Missugune naine, rääkis Fiorenza. Lõppu ma ei kuulnud, sest jooksin nuttes rõdule. Seda kõike meenutades olin rõõmus, et suutsin vähemalt nüüd pisaraid vaos hoida.